Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisida sizlar bilan birgaman. Azizlar, bugungi mavzumizni sizlarga oldindan aytib o'tmoqchiman. Kimdir o'ylashi mumkin, mavzuni nima haqida borishini faqatgina tajribasiz boshlovchigina aytib o'tishi mumkin deb. Lekin ishonchim komilki, bolalarimiz tarbiyasiga bag'ishlangan mavzu doimo har bir ota-ona uchun, hatto hali oila qurmagan do'st-birodarlarimiz uchun ham qiziq bo'ladi. Hozirgi zamonda bolalarimizga alohida e'tibor qaratmasak, ertaga ularni tanimay qolishimiz hech gap emas. Shuning uchun ham har bir ota-onaning oldida ikkita yo'l bor. Birinchisi, bolalarimizning tarbiyasi haqida Xudovand bilan munosabat qilgan holda shug'ullanish. Ikkinchisi esa qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb ularni o'z holiga tashlab qo'yish. Azizlar, ko'pincha shu aytganlarimizdek bo'lyapti. Shuning uchun ham aynan shu ikki narsani sizlarning e'tiboringizga havola qildik. Lekin ikkinchi yo'l mutlaqo noto'g'ri fikr. Shuning uchun ham doimo g'alaba qilishga o'rganishimiz kerak. Doimo ota-onalar o'zlarini ham imtihon qilib tursinlar, yaxshi bo'lardi. Ya'ni Xudovand bilan bo'lgan munosabatim qanday ketyapti? O'zimni ota-onalik vazifamni va javobgarligimni bajara olyapmanmi? Nimada g'alaba qilyapman-u, qaysi joyda yengilib qolyapman? Shunday savollar ota-onani farzandlari oldida doimo sergak bo'lishga undaydi. O'ylaymanki, birinchi galda har bir ota-ona Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lishi lozim. Agar o'zimiz ruhiy kasal bo'lsak, bolalarimiz darrov buni payqashadi va ular ham Xudovand bilan nomigagina munosabat qiladi xolos. Xudovand esa har bir insonni chin yurakdan itoat qilishini istaydi. Bolalarimizni tarbiyalashdan maqsad nima o'zi? Albatta, birinchi navbatda ularni gunoh qilishdan asrash. Qolaversa, boshqalarga nisbatan mehribon va mehrli bo'lishdadir. Bu aytib o'tganlarimizni barchasini biz o'zimizdagi insonaviy harakatlar bilan bera olmaymiz. Bergan taqdirimizda ham bu soxta tarbiya bo'ladi. Aytmoqchimizki, barcha amalga oshirayotgan ishlarimizda Xudovand bizga yo'l ko'rsatsin. Agar bolalarimiz Xudovandni hurmat qilishni o'rgansa, demak, shuncha harakatlarimiz zoyi ketmapti. Ba'zi paytlarda bolalar ota-onasiga quloq solishlari ham mumkin. Doimo ibodatxonada yakshanba maktabiga qatnashishi ham mumkin. Balki un amrni barchasini yoddan bilishi ham mumkin. Muqaddas kitobni o'qib, siz bilan birga ibodat qilishlari ham mumkin. Lekin shu bilan birga iloji boricha hech kimga bildirmay, yolg'on gapirib, boshqa nojo'ya ishlarni ham qilib yurgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi galda ota-onaning Xudovand bilan bo'lgan munosabati jiddiy bo'lishi kerak. Shunda bolalar ham Xudovand bilan jiddiy munosabat qilishni o'rganishadi. Azizlar, suhbatimizga shu yerda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.